Liisa istuu pyörän selässä ja polkee kohti toimistoa läpi tuulen ja tuiskeen. Siitä huolimatta, että rillit ovat huurussa ja näpit jäässä, Liisalla on leveä hymy huulillaan. Vaikeankin aamun pelastaa viihtyisä työympäristö. AJ-tuotteet tarjoaa laatukalusteet kouluun, toimistoon ja teollisuuteen. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi.
Sunnuntai brunssi. Se on jälleen se aika, jolloin otetaan semmoinen hyvä asento ja mennään kuuntelemaan vieraan tarinaa. Tämän viikon vieras on kirjoittanut kirjan, tai itse asiassa Emilia Saloranta on kirjoittanut kirjan, toimittaja Emilia Saloranta. Varpu Hintsan on mulle täällä Sunnuntai Brunssin vieraana. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Eletään vuotta 2021 mun laskuopin mukaan, eikö edetäkin?
Jotakuinkin näin.
Miten sä tällä hetkellä voit?
Kiitos kysymästä. Omasta mielestäni ihan oikein hyvin. Olosuhteisiin nähden välillä voi huonommin ja välillä paremmin, mutta niinhän se meillä ihmisillä menee.
Sun kirja Valo, joka ei kadonnutkaan, ilmestyi tuossa jonkun aika sitten. Ja mä sain tämän kirjan tuossa reilu viikko sitten suurin piirtein. Ja mä kerroin itse somessa siitä, että mä oon saanut viikonlopuksi luettavaa kirjaa. Mulla tuli siis ihan järjetön määrä palautetta ihmisiltä, jotka on lukenut ja kuunnellut. Tämä on myöskin äänikirjana, sä oot käynyt myöskin lukemassa tämän äänikirjana, niin kirja ilmestynyt, niin minkälaista palautetta sä oot itse saanut siitä kirjasta?
Mä oon saanut valtavan määrän palautetta ja tässä voin esittää nöyrimmät pahoitteluni kaikille, jotka on lähettänyt palautetta, joihin mä en ole vielä ehtinyt vastaamaan. Se yllätti totaalisesti. Sitä on tullut somen kautta niin valtava määrä, että ei ole riittänyt vuorokaudessa tunnit, että mä haluan kuitenkin vastata kaikille henkilökohtaisesti ja ne palautteet on niin kuin valtavan tärkeitä totta kai.
Yeah.
Mutta sitä on tullut hirvittävän suuri määrä ja se, mistä mä oon onnellinen, niin se, että kirja on koskettanut kaikkia, mutta se valo, eli se semmoinen toivo, ilo on kuitenkin siellä siitä koskettavuudesta huolimatta, että ihmiset eivät ole onneksi kokeneet sitä ahdistavana.
Silloin kun sulle ehdotettiin, tai miten tämä prosessi lähti käyntiin?
No mä sen verran korjaan heti tuohon alkuun, että me on kirjoitettu toi Emilian kanssa.
Yhdessä.
Okay. Joo, että me ollaan tehty ja mun on pakko tässä kohtaa vielä sanoa sekin, että aviomieheni Sami Hintsanen toimi meille sitten myös niin kuin tämmöisenä oikolukijana, että aina kun oltiin kappale saatu valmiiksi, niin hän sitten niin kuin vielä myöskin käsitteli sitä tekstiä, että haluan hänelle antaa kreditit siitä myös. Mutta juttu lähti niin, että vuonna 2017, kun mä taas kerran makasin siellä Taussin lasten syöpäosaston lattialla ja luin muiden vakavasti sairaiden lasten vanhempien tarinoita, niin mä päätin silloin, että jos mä voin joskus olla jollekulle ikään kuin valona siinä pimeydessä, missä mä omakohtaisesti tiesin, että vanhemmat on muutkin maatessaan siellä jonkun, milloin minkäkin sairaalan lattialla ja miettivänsä yökaudet, että miten tästä selvitään. Niin silloin mä jo päätin, että mä haluan kirjoittaa kirjan. Että mä oon aina tykännyt kirjoittaa ja se on ollut mulle tapa ilmaista. Mä kirjoittelen erilaisia päiväkirjoja. Se on mulle tapa niin kuin jäsentää ajatuksia ja tapa ilmaista itseäni. Ja silloin mä päätin, että mä tämmöisen kirjan haluan tehdä. Sitten se asia jäi ikään kuin hautumaan ja mä aloin kirjoittaa blogia. Mä pidin Senjan sairastumisaikana semmoista blogia, jonka nimi oli Selkeästi sekaisin. Ja kirjoittelin sinne ja ajattelin, että niistä mä lähden sitten joskus koostamaan kirjaa. Ja sitten se matka ei mennyt ihan niin kuin sen olisi toivonut menevän ja aikaa kului ja 2019 sitten syksyllä, niin mä itse ehdotin Emilialle. Mä en itse asiassa tuntenut Emilia oikeastaan ollenkaan. Että Emilia teki yhden jutun musta ja ystävästäni Pauliina Viskarista. Tietyllä tavalla niin kuin ystävyydestä. Ja se oli eka kerta, kun mä näin Emilia. Ja siitä se sitten vaan lähti.
Kiitos kirjasta. Aika siis, mä luin tämän kirjan, niin mun piti pitää muutamia kertoja vähän pidempiä taukoja. Mä oon itse vanhempi ja sitten jotenkin muistan sen joskus aikoinaan, kun tytöltä molemmat korvat tulehtui tosi pahasti, että oli tulehdusarvot tosi korkealla ja mentiin sairaalaan ja piti olla yö yli sairaalassa ja mä otin siinä tähän makassa hengissä, mä makasin lattialla ja sitten mä mietin, se pelko, aina meidän vanhemmilla on se pelko siitä, että mitä jos jotain ikävää tapahtuu. Pahin pelko kävi sulle tässä tilanteessa toteen. Ja tässä kirjassa kerrotaan aika avoimestikin asioista. Minkälaista palautetta esimerkiksi sä oot saanut sun vanhemmilta, Samilta, joka on oikein lukenut tämän, muilta lapsilta? Onko se lukenut tämän kirjan?
Kaikkien läheisteni kanssa on toki keskustellut ja se on niin kuin itsestäänselvä asia, että silloin kun lähtee tämmöistä kirjaa tekemään, niin ne ihmiset, ketä siinä mainitaan tai sivutaan, niin totta kai heidän kanssaan on keskusteltu. Mä oon 20 vuotta tehnyt psykiatrista hoitotyötä ihmisen mielen parissa ja tavallaan siitä näkökulmasta, että on halu auttaa ihmisiä. Ja jossain vaiheessa sitten, kun alkoi tätä omaa elämää tarkastella, että miten tämä nyt sitten on, niin kuin, miten tämä on mennyt, että et voi ajatella niin, että mä oon ammatti-ihmisenä pystynyt auttamaan monia, mutta että onko mä oikeasti pystynyt auttamaan sitten itteeni tai vai onko mä sokea niille omille jutuilleni. Ja mä päätin silloin, että jos mä sen kirjan teen, niin mä teen sen niin avoimesti ja niin rehellisesti kuin mä pystyn. Että mä en halua lähteä tekemään sellaista, että ikään kuin käärimään kakkaa kultapaperin niin sanotusti, vaan että sit se pitää tehdä niin kuin uskottavasti ja avoimesti. Mun läheiset on ehkä tässä matkan varrella tottuneet siihen, että mä jotenkin ajattelen tästä elämästä nykyisin niin, että mitä avoimempia ja rehellisempiä me ollaan itsellemme ja toisillemme, niin se on ainoa keino ikään kuin selviytyä ja ainoa keino päästä elämässä eteenpäin ja ainoa keino myös oppia niistä omista menneistä asioista jotain. Eli palaute on ollut myönteistä.
No kuolemahan on monelle pelottava asia. Monihan ei halua puhua kuolemasta ollenkaan. Ja tässä kirjassa niin kuolema oikeastaan niin kuin koko ajan läsnä. Siis sillä, että vaikka sitä äänen sanotaan, niin jotenkin se on siinä olemassa. Niin on sun suhtautuminen kuolemaan varmasti muuttunut totaalisti?
Täysin. Se on totta. Kukaan ei halua puhua kuolemasta eikä kukaan halua miettiä sitä. Ja nyt kun mä tällä elämän kokemuksella mietin, niin se on ehkä valtavan hassua, koska yhtä varmasti kun meistä jokainen tänne syntyy, niin yhtä varmasti meistä myös jokainen kuolee. Yhtä varmasti, kun meidän jokaisen joku läheinen syntyy ja on syntynyt, niin yhtä varmasti myös meidän kaikkien joku läheinen myös kuolee. Ja tietyllä tavalla ehkä se on tuossa ajatuksenakin, että voitaisiko me lähteä suhtautumaan siihen kuolemaan jonain muuna kuin tabuna, ja voitaisiko me lähteä niin kuin ajattelemaan tätä elämää niin, että me muistettaisiin, että miten me tähän elämään suhtaudutaan, niin se ei ole niin, että me ollaan kuolemattomia. Että no mä sit kuolen joskus, kun mä oon 90. Että silloin, kun se kuolema tulee ihan tuohon silmien eteen ja tapahtuu siinä omassa perhepiirissä, niin se myös muuttaa meidän kaikkien suhtautumista siihen niin kuin vääjäämättä.
Kun mä luin tätä kirjaa, niin mä mietin koko aika siis itseni samassa tilanteessa. Ja varmasti moni, joka lukee tämän kirjan, niin ajattelee varmaan samalla lailla. Varsinkin, jos on omia lapsia. Niin mulla koko aika kulki säätys siitä, että miten ihmeessä tuosta pystyy selviä, tiedätkö, järissään tuossa tilanteessa. Tuossa niin kuin aika hyvin kerrotaan siitä, että kuinka niin kuin kiitollisuus auttoi sua ja se, että ei katkeroidu. Ja se, että tavallaan ottaa sen asenteen, mikä on vaan pakko ottaa siinä tilanteessa. Miten ihmeessä semmoisen, niin kuin, varmasti on paljon semmoisia vanhempia tälläkin hetkellä, jotka on ihan siinä, tiedätkö, just siinä pimeydessä. Minkälaisen neuvon sä niillä antaisit? Että, koska mun ajatus oli se, että mähän niin kuin sekoisin tuossa täysin. Mä en itse asiassa tiedä, miten tuosta niin kuin itse selviäisi. Se olisi mulle ihan, toki mä en ollut siinä tilanteessa ja mä toivon, että en olisi ikinä siinä tilanteessa, mutta mietin vaan niin kuin sinua siinä tilanteessa, että miten ihmeessä tuossa pystyy kaikki niin kuin ne kivut, ja siksi sä näet, että lapsi kärsii ja sä et voi tehdä mitään, niin miten sä selvisit
siis
tuosta?
Eihän sitä myöskään, niin kuin, sitä on turha lähteä kaunistelemaan. Se on hirveintä. Se on hirveää, se on joka päiväistä kärsimystä. Sehän on siis aamusta iltaan. Se on aamulla ensimmäisenä mielessä se suru, pelko, tuska. Ja se, että sä nimenomaan on semmoinen tunne, että mä sekoon, kun mä en pysty auttamaan omaa lastani ja mä näen, että se kärsii. Ja se on illalla viimeisenä. Ja yöllä sä heräät siihen, että sä mietit, että voi jumaliste, että miksi mun elämästä tuli tällaista. Sehän on läsnä koko ajan. Ja sitten tavallaan sen kanssa niin kuin työskentely, että se tuska on siinä läsnä koko ajan. Ja sitten sun täytyy miettiä, että tämä tuska on ja se pysyy. Mutta miten mä voisin auttaa itseäni ja tätä muuta perhettä, että me selvittäisi tästä parhaalla mahdollisella tavalla. Ja se meidän tapa oli se, että sitten me yritettiin niin kuin hyvin semmoisilla äärikeinoilla tuoda niin kuin sitä festivaalielämää ja sitä juhlaa ja tehtiin mitä hulluimpia asioita. Niin, että mä muistan sen, että sairaalassakin, niin kuin, että kyllä me varmaan oltiin heille aika semmoinen, niin kuin, että kyllä he varmaan monta kertaa siellä kahvihuoneessa pyöritteli päätään, että mikä ihme sirkus tämä on tämä perhe. Mutta se oli se meidän keino selviytyä. Että tavallaan, että kun on paljon sitä tuskaa, niin sitten yrittää tuoda siihen rinnalle mahdollisimman paljon iloa.
No, miten kun Zenia menehtyi 18.6.2019, tästä nyt on pari vuotta, niin tämä varmaan kulkee loppuelämän sun mukana. Niin minkälainen niin kun se sen jälkeinen elämän täyttäminen. Sä kerrot siitä, että nimenomaan se yrittäjyys oli semmoinen, että sä löysit uuden suunnan sun elämälle ja sun piti etsiä uudelleen sun identiteettiä. Että sä et ollut enää omaishoitaja äiti. Niin ootko sä nyt löytänyt sen, minkä, vai onko se vielä semmoinen, että väillä tulee niitä tilanteita, että vitsi, kuka mä oon ja missä mä oon ja mitä mä teen?
Hetkittäin tulee semmoisia tilanteita, että mä mietin totta kai sitä, että mihin mä oon menossa ja missä mä oon nyt. Ja tässä on loppujen lopuksi tapahtunut aika paljon lyhyessä niin kuin ajassa. Että totta kai sitä välillä pysähtyy miettiin, että onko mä menossa oikeaan suuntaan ja onko tämä nyt se juttu, mitä mä haluan. Mutta kuitenkin hyvin vahvana siellä on se, että mulla on se tunne, että tälle on tilaus. On tilaus sille, että joku sanottaa näitä asioita ääneen. Meidän kulttuuri perimässä on se puhumattomuuden kulttuuri ja on suruun liittyen. Että sen tavallaan nyt on oman lapsen kuoleman jälkeen huomasi, että miten paljon meillä on erilaisia perinteitä liittyen kuolemaan tai suruun. Ja sitten se, että sä lähdet miettimään, että vitsi kun nämä perinteet ei yhtään istu siihen mun tapaan ajatella. Että onko mun pakko toimia niin kuin on aina toimittu. Vai voinko mä lähteä niin kuin oikeasti toimimaan niin kuin musta tuntuu tärkeältä. Ja sen mä oon huomannut, että sille ääneen puhumiselle on tilaus. Ja jotenkin se, että ääneen puhuminenhan on aina, sä asetat itsesi myös alttiiksi arvostelulle. Mutta jotenkin mä ajattelen, että mä oon nyt jo kirjoittanut tommosen kirjan, missä mä aika rehellisesti niitä omia kipukohtia, niin myös niin kuin tuon esiin, niin tavallaan se, että mä oon nyt lähtenyt siihen junaan jo ja siinä junassa nyt olla.
Pakko kysyä, onko tullut arvostelu tämän asian takia? Arvostellaanko niin kuin tavallaan sun tapa surra tai sun tapa tuoda tätä asiaa? Onko semmoista tullut?
Ihmisten ehkä, joidenkin ihmisten käyttäytymisessä huomaa sen, että heidän on vaikeaa ymmärtää sitä tapaa. Että esimerkiksi sitä, että mä en halunnut järjestää omalle lapselleni hautajaisia, vaan mä halusin järjestää hänen elämäänsä kunnioittavat juhlat.
Musta se oli ihan mahtava, superhieno.
Niin tämä, kun se on niin, se on niin radikaalisti vastakkain sen perinteen kanssa. Et siinä kutsussa, kun sinne ihmisiä kutsuttiin, niin mä toivoin siinä, että et ei pukeuduta mustaan. Et sen aina sanoi, että musta ei ole mikään väri. Että niin totta kai sitä joku ajattelee, jopa varmasti niin, että se on jotenkin kuolema, että se ei ole arvokasta tai että mä halvennan kuolemaa tai muuta. Mulle ei ole kukaan sanonut näin, mutta mä uskon, että varmasti on ihmisiä, jotka ei ihan sitä purematta niele.
Jussi on jumahtanut aamuruuhkaan jälleen kerran. Töt töt ja brum brum. Ohi on mennyt jo monta nuorta sähköpotkulaudoillaan ja mummorollaattorillaan. Siitä huolimatta Jussilla on leveä hymy huulillaan. Vaikeankin aamun pelastaa viihtyisä työympäristö. AJ-tuotteet tarjoaa laatukalusteet kouluun, toimistoon ja teollisuuteen. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi.
Miten niin kuin muu perhe ympärillä, onko se oireillut tämän asian suhteen? Sä vaikutat, mä en sua sen ilmemmin tunne, mä olen kuullut susta paljon ja kirjan perusteella mä saan semmoisen kuvan, että sä oot ihan helvetin vahva ihminen. Ja sun mies on myöskin tosi vahva ihminen. Miten lapset tossa tilanteessa, miten niin kuin kumminkin kuolema on pelottava asia aikuisille? Tai se jotenkin siitä on tullut pelottava asia. Semmoinen lopullinen. Mm. Niin miten lapset esimerkiksi tämän asian, siellä on sisaruksia ollut kotona, jotka on nähneet joka päivä tätä tilannetta, jotka on kokeneet tätä, eläneet monta vuotta tätä, niin miten esimerkiksi nyt tämän kuoleman jälkeen, niin miten se on niin kuin, mitä siellä on tapahtunut?
Lapsethan harvoin problematisoi asioita samalla tavalla kuin me aikuiset. Mm. Silloin, jos me ollaan lapsille avoimia ja kerrotaan asioista lapsen niin kuin tietysti ikätasoon liittyen tai jotenkin, että me kerrotaan, kun lapsi kysyy. Mm. Mutta me ei myöskään niin kuin tuputeta tai hierota niitä asioita sen lapsen naamaan, jos ei hän ole valmis ottamaan vastaan. Vaan ollaan niin kuin herkkiä sille, että koska lapset on erilaisia. Meidänkin perheessä niin kuin jäi 3 eri ikäistä, täysin erilaista lasta, jotka reagoi, käsittelee tunteita, suree täysin eri tavalla. Ja se ei ole kauhean helppoa. Että kun sä et voi siitä 4 reiästä tunkea sitä 3 muotoista palaa väkisin, vaikka sä kuin yrität. Se vaatii aikuiselta sitä, että sä ootko niin kuin sensitiivinen sille, että miten se lapsi, kuka haluaa puhua, kuka on nyt missäkin vaiheessa. Mm. Joku voi haluta heti puhua ihan hirveästi ja sitten se joku toinen on 1,5 vuotta hiljaa. Ja sitten taas esimerkiksi mun kaltaiselle ihmiselle, joka on tottunut puhumalla käsittelemään asioita, niin sen sietäminen on äärimmäisen tietysti vaikeaa ja raskasta, kun se joku muu ei halua puhua.
Mm. Miten hei, Varpu, niin kun sä luit itse tämän kirjan äänikirjana, niin millaista oli lukea tämä kirja ääni?
Sitä on kysytty paljon ja kyllähän sen siellä, niin kuin siitäkin on moni laittanut palautetta, että ääni murtuu. Ja se murtuukin tietyissä kohdissa siellä. Ja kyllä, otettiin uudelleen. Ja jos mä olisin tiennyt, tietyllä tavalla sen äänikirjan lukeminen oli vielä paljon vaikeampaa kuin se kirjoittaminen. Mm. Koska sä, niin kuin tietyllä tavalla, sitähän ei voi lukea niin kuin puhelinluetteloa, että sä työnnät sen kauaksi ja ajattelet jotakin ostoslistaa ja vaan luet menemään. Niinhän sitä ei voi tehdä, koska sehän kuuluu. Et tietyllä tavalla siinä pitää olla siinä tarinassa jotenkin sisällä. Mm. Mutta siihen ei voi tietenkään tässä mun asemassa, niin siihen ei voi mennä sitten taas niinku humpsahtaa liian syvälle, koska silloinhan siitä ei tule mitään. Mm. Et se oli tosi vaikeaa. Ja se, en tiedä olisinko ryhtynyt siihen, jos olisin tiennyt, kuin raskaat viikot ne oli. Mm. Mutta haluan lähettää terveiset myös sille ihmiselle, kenen kanssa sain tehdä äänikirjaa, joka niinku oli hirvittävän ymmärtäväinen myös sille, että hän sanoi, että no niin, pidetään varttitaukoa, että käypä vähän hengittelemässä ja kävelemässä. Että ei varmaan ollut hänellekään ihan se helpoin duunipesti.
Tämä on varmaan ollut yksi ehkä merkittävimpiä, eli varmaan merkittävin tämmöinen käännekohta sun elämässä, ajanjakso. Nyt kun se tavallaan se on saanut jonkunnäköisen päätöksen, niin mikä on sun päällimmäinen fiilis niin kuin sit koko, muistatko mitä, onko se semmoista niin kuin hämärän peitossa olevaa usvasta aikaa vai onko sulla selkeitä kuvia?
Tota on kysytty myös paljon ja tämä toimi, tämä kirja tietysti, kun mä oon kuvannut jokaisen päivän. Mm. Jostain syystä, mä en tiedä mistä syystä, mutta mä oon alkanut siitä päivästä, kun me sinne syöpäosastolle ollaan menty. Niin mä oon kuvannut joka ikisen päivän.
Okay.
Ja mä oon joskus jälkeenpäin miettinyt, että mikähän tarkoitus siinäkin oli. Eli kun tuota kirjaa on kirjoitettu, niin mä olen käynyt jokaisen päivän kuvien kautta läpi.
Okay.
Ja sitten kun mä käyn sitä kuvien kautta läpi, niin nehän tuo sitten taas tavallaan, että ai niin, tänä päivänä oli tätä ja ai niin, me tehtiin totakin. Eli kyllähän sieltä tuli mulle itsellekin yllätyksiä. Mm. Että tietyllä tavalla niin kuin osa, kun siinä tapahtuu niin paljon, niin tietyllä tavallahan se oli semmoista terapiaa, kun sitä sitten kirjoittaa auki ja käy niitä päiviä läpi. Mutta onhan se semmoista höttöä ja jotenkin semmoista usvasta ja sumusta aikaa myöskin. Mm. Ja se, että ei ton kirjan kautta niiden vuosien läpikäyminen, niin eihän se tietysti helppoa ollut. Mutta toisaalta taas se oli valtavan hienoa, koska siinä ymmärsi myös itse sen, että vitsi, että ne vuodet oli kuitenkin täynnä elämää. No, että ne oli hienoja vuosia, vaikka ne oli raskaita vuosia. Mm. Ja jälkeenpäin ajateltuna, niin jotenkin äitinä kiitän itseäni siitä, että ne oli myös sille lapselle, jonka elämä sitten päättyi, niin ne oli täynnä elämää. Että se ei ollut vaan sitä odottelua, koska niinhän me usein toimitaan. Et jos meillä on joku vakava sairaus, niin me ajatellaan, että no mä nyt lusin tämän tässä ja jotenkin koitan selviytyä ja mä elän sitten, kun tästä selvitään. Mm. Ja jos mä olisin ajatellut siinä kohtaa niin niin se olisi jäänyt, hänen elämästään puolet olisi jäänyt elämättä ja olisi sitten kulunut siihen odotteluun.
Mä olen itse asiassa pari kertaa käynyt lasten sairaalassa kummien puolesta ja kävin myöskin tekemässä haastatteluja ihan hoitajan kanssa syöpäosastolla, lasten syöpäosastolla. Ja ne ihminen, joka ei ole koskaan käynyt siellä, niin ei tiedä millaista siellä on. Jotenkin itselle tuli tosi nöyrä olo siitä, että miten itsellä on asiat kumminkin suhteellisen hyvin. Ja tavallaan sä et oikein osannut. Tai mä oikein, tuli jotenkin semmoinen syyllinen olo itselleen, kun siellä oli, että vitsi, että nämä lapset on täällä ja tiedätkö, että se jotenkin tuntuu niin väärältä. Niin miten sä puhut tästä kirjasta myöskin siitä, minkälaisia kohtaamisuus sulla on ihmisten kanssa. Että jotkut tulee sanomaan luonnollisesti, että ottaa osaa ja tavallaan niin kuin, että ihmisellä on erilaisia tapoja niin kuin tuoda esiin sitä sun kantamaa surua ja sitä lohtua. Minkälaisia kohtaamisia esimerkiksi nyt sulla on ollut jälkeenpäin syöpäsairaiden lasten vanhempien kanssa? Se on varmasti ottaneet yhteyttä tosi paljon suhun ja hakeneet sitä tukea ja varmasti niin kuin omapintaista kokemusta. Ja nämä tarinat toki aina pääty näin. Joillakin on saattaa olla niin kuin oikeasti onnellinenkin loppu.
Kyllä.
Ja minkälaisia ne kohtaamiset on ollut sulle? Onko ne lisääntynyt? Hakeeksi ihmiset tosi paljon susta turvaa, valoa, johdatusta, tiedätkö?
Siis kyllä ottaa paljon yhteyttä ja Instagramissa varsinkin, niin siellä mä tiedän, että siellä on paljon syöpää sairastavia lasten vanhempia. Ja osa on kirjoittanut niin, että jos on justiin hoidoissa jotenkin sellainen akuutti vaihe, missä ei oikein tiedetä, että miten tästä, että sehän riippuu siitäkin, että missä vaiheessa sen lapsen hoidot on. Että osa on kirjoittanut niin, että he haluaa lukea tämän, mutta nyt on se tilanne, että on elämäni vaakalaudalla, ettei pysty. Ja sitten taas osa on kirjoittanut, itse asiassa eilen kirjoitti yksi äiti, että hän on nyt se äiti, joka makaa täällä syöpäosaston lattialla ja hänen koko elämänsä on mennyt ympäri. Kiitos, kun kirjoitit tämän kirjan. Eli tavallaan hän oli nyt siinä tilanteessa, missä mä makasin silloin, kun mä mietin, että mitä hittoa tässä elämässä tapahtuu. Niin jokainen sellainen viesti on mulle niin kuin, silloin mä aina ajattelen, että onneksi mä tein ton. Että se ei ollut turha kirja.
Silloin kun mä luin ton kirjan, niin ehkä se pysäyttävin kohta oli se, kun sä saat kuulla, että sun lapsi on saanut sairauden. Ja se tunne, mikä se pelko siitä, että se pahin mahdollinen toteutuu, niin minkälainen muistikuva sulla on siitä hetkestä, kun lääkäri soitti sulle, että ja sä kävit siellä sairaalassa ja sitten pyydettiin toisen lääkärin.
Tarkoitatko sitä ihan, kun me saatiin se diagnoosi?
Mm.
No, mehän mentiin sinne silleen, että no tää nyt on vaan umpisuoli. Mm. Että eihän tässä nyt ole mitään, että se leikataan ja that's it. Mä oon itse kuitenkin ollut taustissa töissä monta vuotta lastenpsykiatrisella osastolla. Talo on tuttu ja luotan ihmisiin ja tiesin, että ei tässä mitään. Mutta sitten se myös, että miten niin kuin pienistä. Että vaikka lääkäri ei sanonut, se ensimmäinen lääkäri ei sanonut mitään, niin mä tiesin jo, koska hän sanoi mulle, että hänen pitää konsultoida. Hmm. Niin silloin mä tiesin, että nyt on niin kuin jotain paljon isompaa kuin umpisuoli. Mutta jotenkin ehkä se, että kun se oli myös se mun entinen työpaikka, niin siinä oli se semmoinen niin kuin pohjaton luotto siihen, että nämä hoitaa. Nämä tietää, mitä nämä tekee, nämä hoitaa, nämä auttaa mua, me ollaan hyvissä käsissä. Ja se päätös kantoi loppuun asti, että kun monet vanhemmathan siellä osastollakin, niin he otti valtavasti tietoa ja he googlasi ja he tutki ja he käytti sitä energiaa, koska me ihmiset ollaan erilaisia, niin he käytti paljon sitä energiaa siihen niin kuin, että miten he voisivat itse ratkaista tämän. Sehän on myöskin meille vanhemmille ihan niin kuin luontainen reaktio, että meillä on halu pitää lapsemme hengissä. Mutta että mulla oli jotenkin se, että mä suuntasin sen energian ihan kaikkeen muuhun. Semmoiseen niin kuin hauskanpitoon ja hullutteluun. Että mä jotenkin tein sen päätöksen, että mun täytyy luottaa näihin ihmisiin, jotka täällä on töissä. Ja se toi mulle turvaa. Että mulla oli semmoinen olo, että me ollaan hyvissä käsissä.
Jussi on jumahtanut aamuruuhkaan. Jälleen kerran. Töt töt ja brum brum. Ohi on mennyt jo monta nuorta sähköpotkulaudoillaan ja mummorollaattorillaan. Siitä huolimatta Jussilla on leveä hymy huulillaan. Vaikeankin aamun pelastaa viihtyisä työympäristö. AJ-tuotteet tarjoaa laatukalusteet kouluun, toimistoon ja teollisuuteen. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi.
Silloin kun mä kävin siellä osastolla, niin huomasin, miten siellä on niin kuin henkilökunta on siis superhienoa, jotenkin hienotunteista ja miten he on joutuneet tilanteeseen, jossa he joutuu käsittelemään erilaisia tuntemuksia, jossa joutuu kertoa vanhemmille ikäviä asioita, jossa joutuu olemaan pienten potilaiden kanssa. Ja tässä käy hyvin ilmi siitä, että mitä esimerkiksi verorahoilla saa aikaiseksi, miten, miten hyvää hoitoa Suomessa on, mitä hyvää henkilökuntaa, lääkäreitä, niin tämä on varmaan sanomattakin selvää, että se on ollut yksi niin kuin isompia tukia teillä silloin, kun te olitte jatkuvasti siellä.
Siis siitähän tuli sellainen, niin kuin ensin siitä tuli perheen jatke niistä hoitajista ja lääkäristä, varsinkin niistä, tietysti kun lapsilla on aina ne omahoitajat ja yleensä on niin kuin yksi lääkäri, joka tavallaan vastaa, vaikka totta kai siinä vuorossa muitakin lääkäreitä, mutta niin he oli ensin semmoinen, niin kuin heistä tuli perheen jatke, mutta mekin kun me niin monta vuotta siellä oltiin ja tosi intensiivisesti, niin niistähän tuli osa meidän perhettä. Et kyllähän ne tiesi kaiken niin kuin kengänkärjen asennosta, kun me mentiin sinne osastolle, niin he jo luki meitä ja niin kuin se oli niin kuin uskomatonta. Toki onhan se itsestäkin kiinni, että kyllähän me hirveän avoimesti aina puhuttiin ja kerrottiin kaikista asioista ja että totta kai sekin on yksilöllistä, että miten läheiseksi ne suhteet muodostuu, mutta kyllä mä väitän, että suurimmalta osalta niin niistä tulee hyvin läheisiä ihmissuhteita.
Ootsä Varppu saanut rauha itsesi kanssa näiden kaikkien kokemaan asian jälkeen? Mä jotenkin tuntuu, että kun mä luin tuon kirjan, niin just siinä taustalla oli avioero ja sitten just sitä, että haluat toisen lapsen ja sitten rakennetaan kotia ja haeta itseään ja ruvetaan bodaamaan ja tehdään asioita. Tavallaan niin kuin koko aika haetaan jotain ja sitten tapahtui tämä ikävä sairastuminen, joka mullisti koko elämän. Sitten monta vuotta siinä, vähän toivoa välillä. Sitten taas se viedään, taas vähän toivoa. Niin, jääkö sulle semmoinen, kun sä sanoit tuossa, että sä et pelkää enää mitään. Mutta oot sä rauhassa itsesi kanssa nyt tällä hetkellä? Vai? Sitten tuli korona. Sekoitti kuviot teidän perheessä täysin. Et tavallaan tuntui, että vitsi, perkele. Mitä vielä?
Ja tämän kaiken johtopäätöksenä se, että on ehkä väärin sanoa, että mä en pelkää mitään, mutta mun suhtautuminen pelkoon on täysin muuttunut. Mm. Ja se justiin, että mulla on ollut aina sellainen oma hyväinen ajatus, että vähän semmoinen, että mulla on tämä koko paska hallussa. Mm. Ei mulla ole. Mulla ei todellakaan ole tämä koko paska hallussa ja ei itse asiassa ole kellään muullakaan. Kukaan meistä ei tiedä, mitä huomenna ovesta tulee. Ei meiltä kysytä, että sopiiko sulle Esko nyt, että sun joku läheinen sairastuu, tai sopiiko sulle Esko, että nyt tässä kävikin tällainen. Ei meiltä mitään kysellä. Ja sen kun ymmärtää ja oivaltaa, että hei, tätä elämää voi vaan elää. Voi tehdä parhaansa kunnioittaen muita. Se, että sä olet hyvä itsellesi ja muille, niin se riittää. Ei tarvii niin kuin puristaa sitä mailaa koko ajan, mitä itse ainakin olen tehnyt. Et mä oon aina ajatellut, että silleen niin kuin hampaat irvessä, että pörkölle, kun mä nyt vaan niin kuin teen parhaani, niin kyltää tästä. Mm. Niin nyt ymmärtää sen, että ei tarvi. Et itse asiassa tämä elämä, kyltää tässä menee. Ei tarvi koko ajan pingottaa ja yrittää jotenkin niin kuin, koska se pelkohan ohjaa, että me pelätään koko ajan jotain. Mm. Ja se ohjaa sitä meidän toimintaa ja ohjaa valintoja. Mutta sitten tavallaan, kun sä suostut ajattelemaan niin, että okei, tämä pelko on. Me kaikki pelätään jotain ja se on fine. Mutta et se, että me työskennellään sen asian kanssa aktiivisesti ja yritetään kuitenkin niin kun elää tätä elämää ottamatta itseämme tai tätä elämää niin vakavasti.
Minkälainen sun arki?
Jussi on jumahtanut aamuruuhkaan jälleen kerran. Töt, töt ja brum brum. Ohi on mennyt jo monta nuorta sähköpotkulaudoillaan ja mummorollaattorillaan. Siitä huolimatta Jussilla on leveä hymy huulillaan. Vaikeankin aamun pelastaa viihtyisä työympäristö. AJ-tuotteet tarjoaa laatukalusteet kouluun, toimistoon ja teollisuuteen. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi.
Nyt on. Onks siis jo muodostunut rutiineita ja elätkö nyt myöskin
mä elän
itsellesi?
Niin pellossa.
Elätkö?
Elän. Siis mä sanon ihan rehellisesti, että mä elän niin kuin pellossa. Ja se tarkoittaa mun kohdalla sitä, että tuossa kirjassa mä kirjoitan myös siitä, että lääkäri sanoi mulle, että mun, silloin ihan ensimmäisenä päivänä, että sä voit hävittää sun oman kalenterin. Mm. Että susta tuli nyt lapsen omaishoitaja ja nyt seuraavat 2 vuotta lapsen hoidot määrittää sun arkeen. Ja mä olin kauhuissa, niin mä ajattelin, että mä en ikinä voi heittää mun kalenterit. Mä oon just se, joka kalenteroin kaikki menot ja tulot ja välitapaamiset ja puhelut ja kaikki kalenteri. Ja sitten mä ajattelin, että no, mä oon kuulijainen ihminen, mä heitin kalenterin pois, koska mä en sitä kerran tarvi. Ja se, miten se sitten tavallaan se hetkessä eläminen. Me ihmiset, meillä on tosi monella lukee jossain carpe diem ja elä hetkessä. Mm. Ja tosi harva itse asiassa tietää, mitä se sitten oikeasti tarkoittaa. Mm. Niin se hetkessä eläminen tarkoittaa sitä, että sä et tiedä ihan oikeasti, missä sä oot huomenna. Sä et voi suunnitella mitään huomiselle, kun sä et tiedä, ootko sä sairaalassa vai ootko sä kotona vai missä sä oot. Eli sulla on aina vaan tää päivä. Mm. Sä aamulla voit katsoa lapsen niin kuin voin, niin että okei, no nyt tää on kohtuu hyvä. Eli todennäköisesti ollaan ainakin iltapäivään asti kotona. Mm. Mutta et sä välttämättä tiedä, missä sä oot illalla. Eli ei ole muuta kuin se hetki.
Niin, kuin helppo siihen oli hypätä?
Ihan kauhean vaikea. Aivan kauhean vaikea. Mutta sitten kun ei ole vaihtoehtoja, niin sitten tavallaan niin kuin päivät menettää merkityksensä. Me ihmisethän ollaan myös semmoisia, että maanantai on saanut jotenkin pahan päivän leiman ja sitten me odotetaan perjantaita. Perjantaina on niin kuin elämä kukoistaa, koska on viikonloppu. Ja sunnuntaina alkaa sitten jo illalla vähän ottaa päähän, koska huomenna on maanantai. Niin mä päätin silloin, kun mä jäin yrittäjäksi, että mä en enää halua arvottaa päiviä sen mukaan, että mikä nimi niillä on. Tai mä en halua odottaa viikonloppua tai aina jotain joulua tai juhannusta tai lomaa. Että mä haluan oikeasti elää tällä samalla tyylillä, että jokainen päivä on niin kuin tärkeä. Mm. Ja sillä mä tarkoitan sitä, että mä elän niin kuin pellossa. Että mulla ei ole. Totta kai mun esikoinen käy koulua, niin mä tiedän, että onko arki vai viikonloppu. Mutta mä en välttämättä tiedä, onko tiistai vai torstai, jos en mä sitä erikseen jostain kato. Ja mä nautin siitä ihan valtavasti ja mä aion pitää kynsin hampain kiinni siitä, että mä en myöskään ajaudu enää siihen, siihen niin kuin sellaiseen arkeen, mitä se joskus on ollut.
Minkälaiset välittäjät tällä hetkellä sun esikoisen kanssa on? Onko ne muuttunut, tai varmasti on muuttunut jollain tapaa. Minkälaiset välit sä koet, että teillä nyt on tällä hetkellä?
Meillä on äärettömän läheiset välit, että siinähän se niin kuin yksi kriisin paikka itselleni on, että hän lähtee nyt, tai lähti toiselle paikkakunnalle lukioon ja venytellään sitä napanuoraa. Ja tietysti se, että hän on nyt se mun ainoa biologinen, onneksi mulla on sitten ne 2 bonuslasta myöskin, mutta se on vaikeeta, koska jotenkin nyt haluaisi ikään kuin sitoa ja pitää lähellään sen oman esikoisensa ja sitten kuitenkin tajuaa, että mä en voi häntä kahlita ja hänen pitää saada mennä ja tehdä ja kokeilla siipiä myös. Mutta äärettömän läheiset.
Miten te olette käynyt keskenään varmasti paljon keskustelua tästä asiasta, niin ootko huomannut, että siitä on ollut molemmille varmasti apua, mutta onko ollut semmoista niin kuin helppoa? Siellä ainakin kirjan mukaan, niin teillä on niin kuin aika koko perheen voimiaan tätä prosessia joutuneet käymään läpi. Ja sitten voisin kuvitella, että teini-ikäinen lapsi, joka muutenkin, tiedätkö, no niin kuin säkin tiedät, kun olet ollut teini, että miten on. Ja sitten yhtäkkiä tulee tämmöinen tilanne, että jossa toinen lapsi sairastuu ja vie kaiken huomion ja itse on joutuu olemaan tukena, eikä oikein tiedä, niin miten siitä selvittiin?
No taas jälleen kerran tämä, että kyllähän mä kerroin esikoiselleni avoimesti, että on äidillekin tosi vaikea tilanne, että äiti haluaisi olla sun kanssa kotona ja sitten äidin kuitenkin pitää olla, että sen ei voi olla yksin sairaalassa, että sitten äiti on siellä. Toki tehtiinhän me myös sitten niin, että olihan, niin kuin Samikin oli paljon sairaalassa ja sen ja nautti siitä Samin seurasta ja siitä sen huonosta huumorista. Ja silloin tavallaan järjestettiin sitä, että mä jäinkin kotiin. Mutta olihan se vaikeeta. Ja jotenkin se, että se, vaikka sitä kuinka yrittäisi itselleen miten tahansa perustella, niin se vaan on niin, että se huomio on silloin siinä yhdessä lapsessa. Ja sitten tietysti tuohon liittyy niin paljon semmoisia hoitotoimenpiteitä, hoitorutiineja, varsinkin sitten siellä saattohoitovaiheessa. Että se on ihan ympärivuorokautista työtä. Ja se, että sä ympärivuorokautisesti hoidat, valvot, heräät yöllä, niin äiti on vähän väsynyt ja siihen liittyy paljon. Mutta se, että ne kaikki sanoo ääneen, niin musta se, että mä aina niin kuin olin rehellinen. Mä sanoin, että tää on tosi kurjaa, mutta elämässä tulee tilanteita, mille me ei voida mitään. Ja tää on sellainen, mille me ei voida mitään.
Ootko saanut nukuttuja univelat pois?
Meni pitkän aikaa, että tietyllä tavalla se jäi päälle. Että sen jälkeen se saattohoitovaihe oli sitä, että mä lääkitsin häntä myös yöllä ja se kipu vaikeutti tietysti hänen untaan ja me nukuttiin siis vierekkäin se viimeinen vuosi. Niin ne unet oli siis aivan onnettomia ja se vei tosi pitkään. Nyt mä ehkä koen, että viime keväästä lähtien, niin nyt mä oon nukkunut siis täysiä yöunia suurimmaksi osaksi. Eli mä en enää säpsähtele. Eli tosi pitkään meni niin, että mä havahduin yhtäkkiä yöllä. Että ikään kuin, että mun täytyy nyt tehdä ja onks mä nyt kattonut ja onks mä nyt muistanut sen lääkkeen. Ja miksi kello ei ole herättänyt, että mun on pitänyt antaa lääkeen ja nyt se ei olekaan herättänyt. Eli kyllähän se niin kuin, siinä meni tosi pitkään.
Millaisia unia sä näet? Tuleeko nämä asiat vielä uniin?
Mä näen hirveän vähän unia. Okay. Mä oon toivonut, että mä näkisin enemmän, mutta okay. Tosi moni on kysynyt, että näetkö sä Seniasta unta. Mä oon nähnyt tasan 2 unta. Niin kuin sen iästä, että mä toivoisin, että mä näkisin enemmän, mutta joku unitieteilijä voi nyt sitten kertoa mulle, että mitä se tarkoittaa, kun mä en näe unia, mutta siis hyvin vähän näen.
Miten nyt, kun tilanne on, mikä on tällä hetkellä, niin nyt kun elämä jatkuu ja sehän ei pysähdy siihen, vaan se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, vuodet tulee ja muuta, niin tästä nyt pari vuotta, niin tuleeko sulla äitinä? Mä en tiedä, miten sitä tämmöistä asiaa voi käsitellä, mutta se, että tiedätkö, että ikään kuin, että sen ihan ei unohdu varmastikaan koskaan. Mutta tiedätkö, just niin kuin sanoit, että sä käyt väillä haistelemassa tyynyliinaista tuoksuja ja muuta, niin pelottaako sua, että sitten nämä katoo jossain vaiheessa nämä tuoksut ja tavallaan semmoiset, että sulla on valokuvia, sulla on videoita, sulla on paljon sellaista niin kuin äänitallenteita ja tällaisia, mutta tiedätkö, tavallaan se irtipäästäminen. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan?
Tiedän, mutta mä vertaan tätä siihen, että kun monihan, mä oon saanut tasan yhden, tämänkin mä voin ääneen sanoa, mä oon saanut tasan yhden viestin Instagramiin ja mä saan niitä valtavasti. Ja siinä luki, että olisiko jo aika päästää irti. Eli yhden ainoan siis tämmöisen niin kuin millään tavalla kielteiseksi tai negatiiviseksi niin kuin, minkä voi edes luokitella. Että mä oon säilynyt tosi hyvin siltä ikävältä viestinnältä. Ja mä jäin niin kuin miettimään sitä, että voisiko päästää irti. Niin eihän me vanhemmat päästetä lapsistamme koskaan irti. Oli ne eläviä tai kuolleita. Siis tavallaan, että ne äidit, jotka on 90 ja niillä on 70-vuotiaat lapset, ne on niiden lapsia aina. Eihän me niistä päästetä irti, vaikka ne olisi aikuisia. Niin miksi mun pitäisi päästää irti siitä mun kuolleesta lapsesta? Sehän elää mun mukana koko ajan. Aina mä mietin, että no nyt se olisi 18. Mitähän se nyt tekisi? En mä edes ajattele niin, että mä odotan jotakin aikaa, että sit mä oon päästänyt irti tai sit mä oon päässyt surusta yli. Se on mun mielestä käsittämätön kysymys, että oletko päässyt surusta yli? Enkä pääse varmaan, että sit kun mä oon jossain eläkeikään, niin varmaan silloinkin mä mietin, että mitenköhän sen jää, että mitähän se tekisi työkseen, olisiko sillä perhettä, olisiko sillä lapsia.
Samin kanssahan tämän seurustelusuhde alkoi vähän ennen kuin tämä sairastuminen tuli. Ja ainakin kirjan kun lukee, niin se, niin kuin se, että tulitte tuore pari, niin se piti teidät aika hyvin niin kuin siinä. Varsinkin se alkuhuuman kanssa kasassa. Ja täytyy kyllä nostaa Samille hattua, että miten hänkin niin kuin heittäytyi täysillä. Voisin kuvitella, mä oon itse ollut sinkkuna tässä viimeiset 73 vuotta. Ja jotenkin musta uusioperheajatus hirvittää. Ja mä tiedän, että on paljon ihmisiä, jotka ajattelee samalla lailla. Tavallaan se pelko, just se pelko nimenomaan, se heittäytyminen, vaikka asiat haluaa onnistua. Teilläkin ensimmäinen tapaaminen Hoplopissa, lapset leikkii keskenään ja kaikki sujuu.
Kaikkihan pelotteli, että se on ihan kauheata ja lapset vihaa toisiaan vanhempia ja ne tappaa toisensa. Se pelotteluhan nimenomaan oli, että mekin mentiin sinne ihan sillain niin kuin, että apua, mitä tästä tulee. Ja sitten kun se menikin niin, että moi, mä oon se ja mä oon tää ja sitten me oltiin ihan sillä, että aha, no, joo.
Niin. No, minkälainen tilanne tällä hetkellä, Sami? Onko tämä sun mielestä vahvempi suhde, joka kestää nyt. Te olette nyt nähnyt ja kokenut niin paljon yhdessä.
Niin mehän aloitettiin nyt rakennusprojekti, että sitä me ei olla vielä kokeiltu, niin me aloitettiin varmuuden vuoksi nyt se vielä. Okay. Eli meidän koti on myyty ja aloitettiin rakennusprojekti ihan vaan sillä, että kokeillaan.
Niin huvikumpu on myyty.
Huvikumpu on myyty.
Miltä se myyminen muuten tuntui? Sä kerrot tässä kirjassa, että sä silloin sanoit, että onneksi sä et sitä myynyt.
Joo.
Koska tavallaan sulla on kaikki ne asiat siinä, mitkä
kyllä
muistaa. Miltä se myyminen tuntui muuten?
Se on hirveetä ja nythän me asutaan siellä vielä, että tässä on varmasti se pahin on vielä meille kaikille edessä. Että mä ajattelen, että se on myös sitä luopumista. Mm. Että se metsässä asuminen on ollut mulle haave aina, jota mä olen ajatellut, että no sitten joskus. Mm. Ja tietysti niin kuin äsken puhuttiin, niin nyt se ajatus elämästä on, että jos mä voin lähteä toteuttamaan sitä haavetta nyt, niin mä lähden. Koska mä en tiedä, mikä se on se sitten joskus. Eli tietyllä tavalla sitä luopumista on nyt jo harjoiteltu. Eli varmasti se tulee olemaan hirveätä, mutta siitä saa joku toinen ihanan kodin.
Mm.
No. Mutta siis, niin, eli parisuhde.
Niin.
Aika paljon on totta tosiaan koettu. Ja nyt tosiaan sitten kokeillaan vielä tämä rakennusprojekti, että kestääkö se sen.
Kestää.
Niin. Mutta meillä on myöskin sellainen, me suhtaudutaan tähän parisuhteeseen sillä tavalla, että me ollaan tänään yhdessä. Me ei olla luvattu kumpikaan, että me ollaan ensi viikolla yhdessä. Sekin voi kuulostaa jonkun mielestä ihan hirveältä, että hei, te olette naimisissa, että miten voi noin sanoa. Ja mä sanon, siksi, koska ei ensi viikosta kukaan tiedä. Että me ollaan tänään yhdessä, koska tänään on hyvä olla. Ja me ollaan tasan niin kauan yhdessä kuin meillä on hyvä olla yhdessä. Ja me ollaan vain ja ainoastaan siitä syystä, että me halutaan olla. Että meidän ei ole mikään pakko olla yhdessä.
Sä oot yrittäjä, pidät luentoja, kirjoitat kirjoja. Mitkä on semmoisia asioita varmaan, mitkä sä haluaisit päästä vielä toteuttamaan?
Mulla on mä haluan päästä siis tekemään semmoista omanlaistani keskusteluohjelmaa. Mutta mä en tiedä, mä en ole vielä sitä niinku pohtinut sen tarkemmin, mutta puhuminen, keskustelu ja se sellainen, siis mä rakastan sitä, mä rakastan ihmisten tarinoita. Mun mielestä ihmiset ylipäätään on äärettömän mielenkiintoisia. Ja tietysti se, että ihmisen mieli, miten se mieli toimii ja miten me kaikki yritetään sen oman mielemme kanssa selviytyä. Mm. Mun mielestä se on äärimmäisen mielenkiintoista.
Miten me ollaan muuten vasta nyt avauduttu jotenkin enemmän ja enemmän tähän niin kuin siihen mielen tärkeyteen? Siis jotenkin tuntuu, että nyt 2000-luvun 10 jälkeen ollaan niin kuin mental coach alkanut valmistua. Mm. Urheilussa mentaalinen puoli on tosi tärkeässä roolissa.
Mm. Urheilussahan se on ollut itse asiassa pidempään kuin se on ollut. Se on varmaan joskus se 80-luvulla ehkä ollut urheilussa jo jollakin tavalla.
Jollakin tavalla, joo. Mutta että nyt niin kuin siitä puhutaan, nimenomaan tulee valmennuksia ja nyt niin kuin ruvetaan keskittyä siihen. Mitä me ollaan vasta niin kuin nyt havahduttu? Ei hyvä, että ollaan havahduttu, mutta miksi vasta nyt ollaan havahduttu? Onhan se niin kuin ihminen on elänyt tässä maapallon päällä.
Mä ajattelen, että se liittyy. Tai no, tämä on nyt tosiaan ihan mun ajatus. Mehän ollaan eletty semmoisessa tässä täällä länsimaisessa kulttuurissa aika semmoisessa terveys-sairauskeskeisessä ajattelussa.
Mm.
Eli niinhän mäkin, mä oon tehnyt psykiatrista hoitotyötä. Eli mielenterveyden ongelmien kanssa.
Mm.
Eli silloin kun mieli sairastuu.
Niin sitten vasta puututaan tilanteeseen.
Niin. Eli ennalta, ollaanhan me herätty siihenkin, että ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ylipäätään. Se, että me hoidetaan terveyttämme, eikä sairautta. Mm. Niin tavallaan mä uskon, että se on sitä kautta, että on tullut ennaltaehkäisevä terveydenhuolto niin kuin fyysiselle puolelle. Niin sitten on alettu miettiä, että hei, itse asiassa sä voit hoitaa sitä sun mielen terveyttä ennen kuin se mieli sairastuu. Niin mä näen sen, mä oon nyt 20 vuotta tehnyt psykiatrista hoitotyötä.
Mm.
Niin mä jotenkin itse koen sen, että se on, että nämä kaksi asiaa jollain tavalla liittyy. Että me arvostetaan terveyttä ja me ehkä nähdään itsemme enemmän kokonaisuutena. Että aiemmin se on ollut niin, että on vaan niin kuin fyysinen ja psyykkinen ja ne on vähän niin kuin irrallaan. Nyt me ymmärretään, että kyllä ne itse asiassa liittyy toisiinsa aika paljon.
Uskotko sä kohtaloon?
Kyllä mä uskon siihen, että asiat menee niin kuin niiden kuuluu mennä. Ja se esimerkiksi, että mitä mä ajattelen siitä, että mä kirjoitan tuossa siitä kiitollisuudesta, että mä sain olla sen ja äiti ja mä sain oppia tämän kaiken. Ja se, että hän kävi olemassa mun elämässä, niin mä uskon, että sillä on tarkoitus. Mm. Ja jotenkin mä uskon myös siihen, että mä olen sen tyyppinen ihminen, että mulle, tämän kuulu tulla mulle. Justiin sen lapsen kuulu syntyy mulle ja tämän kuulu mennä näin. Ja hän kävi näyttämässä. Hän oli äärettömän fiksu tyyppi. Mm. Niin kuin monet lapset on, kun niitä vaan pysähtyy kuuntelemaan. Mm. Ja hän opetti ihan valtavan paljon. Ja mä ajattelen, että se on niin kuin sellainen asia, mikä on mun elämäntehtävä, niin on puhua siitä. Että kyllä mä sillain uskon, että asiat menee niin kuin niillä, niiden on tarkoitus mennä.
Kun saa tiedon siitä, että mitä ne on tehtävissä. Ja tulee se saattohoitotilanne. Mä luin sen pari kertaa sen kohdan ja taas yritin samaistua siihen ja mietin, että vitsi, että miten itse olisi tehnyt tuossa tilanteessa ja kuinka siitä olisi selvinnyt. Niin millainen mielikuva sulla siitä hetkestä on, kun sä tiesit, että mitään ei ole enää tehtävissä? Että se on niin kuin tavallaan, että nyt vaan ajan kysymys, että milloin tämä lopullinen tapahtuu.
Silloin sen mä muistan hyvin, koska silloin mä jotenkin ajattelin, että kun mä puhuin äsken siitä hetkessä elämisestä, niin silloin tavallaan se aikaikkuna, joka oli ehkä aiemmin ollut sen yhden päivän, niin se aikaikkuna kaventui ehkä puoleen päivään tai tuntiin tai kahteen tuntiin. Silloin mä ajattelin vaan niin, että mulla ei ole mitään muuta, että muuten mä sekoon. Mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin keskittyä just vaan tähän hetkeen. Mm. Että tavallaan se lapsen vointi vaihteli niin hirvittävän paljon, että ne kivut tulee semmoisin aaltoina. Ja sitten vaan aina yritettiin jotenkin yhdessä selviytyä sen kivun niin kuin ohi ja ajateltiin, että hei, että kohta helpottaa ja sitten taas on niin kuin hetken aikaa parempi. Ja silloin se käynnistyi oikeastaan se semmoinen, niin kuin, että jos me siihen asti oltiin aika rankalla kädellä myös iloittu elämästä, niin sittenhän se lähti niin kuin ihan lapasesta. Ja myös se, että miten meidän ystävät suhtautui siihen. Sitten lähdettiin toteuttaa kaikki ne haaveet ja unelmat, mitä ikinä pystyttiin ja keksittiin. Että se oli kiireistä aikaa. Se oli nimenomaan kiireistä aikaa niiden unelmien ja haaveiden toteuttamisessa, josta me ei oltaisi ikinä selviydytty ilman niitä ihania rakkaita puolipöllöjä ystäviä, jotka keksi ehdottaa kaikkea maan ja taivaan väliltä. Niin se oli tosi karnevaalielämää. Senian saattohoito oli karnevaalielämää, se täytyy sanoa.
Mä suosittelen siis lämpimästi tämän kirjan lukemista ihan vaan senkin takia, että se antaa vähän perspektiiviä jokaiseen elämään. Usein mäkin olen haastattelut paljon ihmisiä, joilla on erilaisia tarinoita, niin kuin säkin sanoit, että jokaisella ihmisellä on aina oma tarinansa. Ja kyllä täytyy sanoa, että, niin kuin, että tämä tarina oli mun mielestä niin kuin ehkä pysäyttävissä siinä mielessä, että kun puhutaan pienestä lapsesta ja nimenomaan sitten niin kuin selviytymisestä kaiken asioiden suhteen, iso perhe, kaikki mitä se mullistaa, niin en mä tiedä. Hienoa, että sä oot tässä järjissäsi. Ja ainakin sun silmistä näkee, että sulla on semmoista elämän iloa olemassa ja semmoista tietenkin surua näkyy, mikä on ihan luonnollista. Mutta millaisia terveisiä haluaisit lähettää nyt ihmisille? Varmasti on paljon ihmisiä, jotka on lukemassa tätä kirjaa. Moni on ihminen, joka on lukenut tämän kirjan ja kiittänyt siitä, että sä oot täällä puhumassa tästä kirjasta. Ja tämä varmaan antaa monelle jonkunnäköistä lohtua, varsinkin siinä tilanteessa, kun on ihan täysin pimeätä.
Ensimmäinen, mitä mä toivon, että tuosta kirjasta välittyy ja jokainen voisi sitä jotenkin pohtia omassa elämässään, että sekin kuuluu meidän kulttuuriin, että vaikeuksista ei puhuta, että tämä on perheen sisäinen asia. Ja kaikille mä lähettäisin semmoisia terveisiä, että älkää jääkö yksin. Että mitä suurempi taakka, mitä niin kuin raskaampi elämäntilanne, niin sitä useamman ihmisen se vaatii. Että mitä useampi ihminen sitä raskasta taakkaa kantaa, niin sen kevyemmäksi se tulee. Että sitä mä toivoisin tähän meidän kulttuuriin ylipäätään avoimuutta ja sitä semmoista yhteisöllisyyttä. Mä väitän, että se on yksi iso osatekijä. Totta kai mulla on ollut se motivaatio ja mä väitän, että varmaan joku merkitystarkoitus on sillä, että mä oon ylipäätään tälle alalle ajautunut ja on se ymmärrys siitä, että ihmismieltä pitää hoitaa. Että meidän täytyy niin kuin myös itse siihen panostaa. Mutta se, että meidän ei silti tarvitse pärjätä yksin. Että kun me vaan ollaan avoimia ja suostutaan ottamaan apua vastaan, niin, niin silloin on aina paremmat mahdollisuudet selviytyä.
Hei, terveisiä perheelle.
Kiitos.
Kaikille, koska te olette hieno perhe. Vitsi, te olette pysyneet yhdessä ja yleensä tällaiset asiat niin saattaa jättää isoja arpeja. Varmasti jättänyt teidänkin kohdalla, mutta keskustelemalla nimenomaan pääsette niistäkin eteenpäin. Ja pelkkää hyvää. Mä toivon, että seuraavan kerran, kun mä luen sun tekemään tai susta kirjoittavaa kirjaa, niin siinä on joku sellainen, tiedätkö, uusi talo ja yritys kukkii ja tiedätkö, elämä on
On mun pari ideaa kyllä.
Onko?
On mun pari ideaa, mistä mä haluaisin kirjoittaa. Et kyllä se kirjoittaminen on selkeästi mulle sellainen juttu, mistä pidän ja katsotaan nyt.
Ja hieno tarina, joka ei varmasti koskaan unohdu.
Kiitos, oli ihana olla vieraana.
Kiitos.
Se näkyy, kun töissä viihtyy. AJ-tuotteelta kalusteet toimistoon, kouluun ja teollisuuteen 7 vuoden takuulla. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi